Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Në këtë edicion, si rëndom të dielën, ju përkujtojmë dhe ju sjellim përmbajtjet kryesore të zhvillimeve rajonale dhe botërore në edicionet tona gjatë javës që po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror Zgjedhor në Shqipëri ka shpallur fitues të zgjedhjeve të 28 qershorit Partinë Demokratike dhe Aleatet të Djathtë. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha në një intervistë që e zhvilloi me Nada Zaimi foli për zgjedhjet, liberalizimin e vizave dhe paralajmëroi vizita zyrtare dhe private në Kosovë. Këtë intervistë mund ta ndiqni në minutat vijuese.
Zoti kryeministër, si do ta gjej veten, le të themi, qeveria e re, kuvendi i ri, kur kemi një opozitë e cila thotë se do të hyjë në kuvend, por megjithatë do të përgatisë vendin për zgjedhje të parakohshme me protesta?
Unë një radhë parë duhet të shpreh vlerësimin që opozita u tërhoq nga bojkoti i parlamentit, sepse kjo do ishte një veprim jashtëzakonisht absurd. Këto zgjedhje u zhvilluan në prani të numrit më të madh vëzhguesve shqiptarë dhe ndërkombëtarë, dhe nuk besoj të ketë një qytetar këtij vendi që të mos pranojë se këto zgjedhje ishin më të mira që vendi ka njohur ndonjëherë. Mund të them vetëm faktin e fundit, që rezultati i çdo mandati këtyre zgjedhjeve është votuar 7-0 nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pra nga të gjithë komisionerët, pavarësisht nga propozimet partiake që ata janë të në komision. Pra, kërkesa e opozitës për zgjedhjet parakoshme është një kërkesë native, do thosha, e natyrshme për opozitën. Çdo opozit ka një dëshirë që ditën e parë që instalohet në parlament, mendon se si të mund të realizojë zgjedhjet parakoshme. Zgjedhjet parakoshme realizohen në sistemet demokratike nëpërmjet mocioneve. Opozita do përdor mocionin dhe kjo është në drejtën e saj. Gradualisht do ta kuptojë që provokimi zgjedhjet parakoshme është një pamundësi në një mënyrë, do në rrafshin kushtetues. Mbasi, siç dihet, kushtetuta sigurisht i ka parlamentin, institucionin më kryesor të vendit, por dhe kryeministit i ka dhënë mbrojtjen e nevojshme që të mund të qeverisë. Në këtë kontekst, kjo mbetet një aspirat për opozitën, por unë mbetem i hapur të bashkëpunoj me opozitën. Kjo është pavarësisht nga kërkesa e saj për zgjedhjet parakoshme. Unë e garantoj opozitën se do bëj çdo përpjekje që të procedojmë së bashku për reforma të mëdha që nevojiten për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Zoti kryeministër, ju tha që zgjedhjet ishin me standarde. Megjithatë, Edi Rama, kryetari i Partisë Socialiste dhe vetë Partia Socialiste vijon të këngul se procesi kishte parregullsi të mëdha, që e ka ndikuar në një farë mënyrë rezultatin.
Unë mund të them këtë, që Edi Rama nuk ishte i zoti të paraqes as provën më të vogël të parregullsi për parregullsi që kanë ndikuar në rezultat. Le të marrim Beratin, që ai ura borive. Të gjitha proces verbalet e Beratit, të gjitha tabelat e rezultateve të Beratit, të gjitha proces... qytet që qeverisë të tërsisht nga socialistët, të gjitha tabelat e rezultateve dhe proces verbalet e Tiranës, të gjitha tabelat e rezultateve dhe proces verbalet e Shkodrës, kanë firmën e të gjithë komisionerëve socialistë në qendrat e numërimit dhe në qendrat e votimit. Pra, nuk ka as edhe një vrejtje të vetme. Një, së dyti, zoti Edi Rama do të bëhet i sinqert në shkuptim. Ai ka marrë të gjithë filmimet e numërimit të votave në Berat. I ka kontrolluar me ditë të tëra dhe nuk ka gjetur as defektin më të vogël. Unë e kuptoj sindromin e pikëllimit që të krijon humbja, por nuk ka as hidhrim, as dhe gëzim të përjetshëm. Janë të përkohshme, kalojnë këto dhe gjithçka normalizohet. E vërteta është që këtë garë jashtëzakonisht të bukur, kjo mazhorancë e fitoi, sepse fitoi taktikë e saj, fitoi koalicioni. Unë ja dola të bashkoj rreth vetës 17 forca politike, ai bashkoj rreth vetës 4 forca politike. Mësimi është mësim.
Zoti Kryeministër, një nga prioritetet e qeverisë tuaj e deklaruar tashmë edhe gjatë fushatës zgjedhore është çështja e liberalizimit të regjimit të vizave. Ju e keni thënë tashmë që kjo do të ndodhi në vitin e parë të këtij mandati.
Unë më shtes këtë para gjithash në vendosmërinë time dhe qeverisime për të përmbushur të gjitha detyrimet që rrjedhin nga procesi i liberalizimit vizave në Bashkimin Evropian, për të bërë një punë shumë serioze dhe përmbushur ato me seriozitetin më të madh dhe sigurinë më të madhe. Unë mendoj se po punohet intensivisht dhe në mënyrë transparente për përmbushjen e tyre. Jam i bindur se Shqipëria, për shkak mungesës së pasaportave biometrike dhe disa detyrave të lëna nga grupi i ekspertëve të Komisionit Evropian që erdhi dhe preku në vend gjithçka, do mund t'i plotësoj këto dhe pas plotësimit tyre kam siguri të plot se do vendoset për liberalizimin e vizave edhe për Shqipërinë. Gjatë vitit të parë mandatit të dytë.
E that në fund të mandatit e deklaruat që do të shkonit në Kosovë. Do të shkoni në Kosovë në këtë mandat të ri, zoti kryeministër, dhe kur mund të ndodhë kjo vizit?
Do të shkoj në Kosovë gjatë këtij mandati disa herë. Do të shkoj zyrtarisht, do të shkoj edhe privatisht, sepse duhet që të shkoj në dy mënyrat. Duhet të shkoj zyrtarisht, por duhet të shkoj edhe privatisht. Do të shkoj vizitë zyrtare, do përpiqem të shkoj edhe me pushime, sepse kanë vende të mrekullueshme dhe unë dihet që jam gjithmonë preferoj vendet malore para brigjeve të detit, kështu që kam vendosur të shkoj edhe në të dy mënyrat. Do shkoj sa më shpejt, krijohet qeveria dhe do shkoj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dita e premte shënoi fundin e pranisë së trupave britanike në Irak, por 6 vite pas përfshirjes britanike në këtë luftë, kjo çështje në Londër mbetet kontradiktore dhe me një hetim që sa ka filluar. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Nuk ka më trupa britanike në Irak. Mandati për praninë e tyre ka përfunduar. Kjo bëhet në kuadër të tërheqjes së ushtarëve britanik nga Iraku që ka filluar në fund të muajit prill, kur autoritetet britanike u dhanë fund operacioneve luftarake në këtë vend. Mirëpo rreth 150 ushtarë të cilët do të trajnojnë marinësat irakian, përkohësisht janë vendosur në bazën ushtarake në Kuwait. Ata tani janë duke pritur vendimin e parlamentit irakian që të miratojë marrëveshjen e re e cila do t'u lejojë atyre vazhdimin e aktiviteteve dhe pas përfundimit të mandatit të tanishëm. Marrëveshja e re tashmë është nënshkruar nga autoritetet në Irak dhe zyrtarët e qeverisë britanike. Ajo do të shqyrtohet dhe pritet të kalojë në parlament javën e ardhshme. Rreth 45.000 trupa britanike u përfshin në aleancë për të rrëzuar Saddam Husseinin në vitin 2003. Pas luftës, ushtarët britanik ishin përgjegjës për sigurinë e pjesës më të madhe në jug të vendit, konkretisht në qytetin e dytë më të madh në Irak, Basra. Britania ka humbur 179 ushtarë që nga invadimi në Irak. Tani që ka kaluar 6 vjet nga lufta, Londra ka hapur hetime. Kundërshtarët e përfshirjes së trupave britanike në Irak kishin bërë thirrje të vazhdueshme për një hetim të tillë. Kryetari i panelit hetimor, John Chilcot, u zotua se seancat dëgjimore do të transmetohen në televizion ose do të jenë në dispozicion online.
The inquiry is not a court of law and nobody is on trial, but I want to make one thing absolutely clear.
Hetimi nuk është një gjykatë e ligjit dhe askush nuk është në gjyq, por unë dua të bëj një gjë absolutisht të qartë. Ky komision nuk do të shmang kritikat. Nëse ne gjejmë se ishin bërë gabimet, e rene këta do të themi në mënyrë të sinqertë. Ne jemi të gjithë angazhuar për të siguruar se procedurat tona janë të hapura, sepse ne e dimë që kjo është njëra nga mënyrat me të cilat publiku mund të ketë besim në integritetin dhe pavarësinë e procesit hetimor, tha Chilcot. Kundërshtarët e luftës në Irak akuzojnë ish-kryeministrin Tony Blair se ka quar vendin në luftë në koalicion me Shtetet e Bashkuara pa arsyetim të mjaftueshëm. Kryetari i panelit hetimor Chilcot shpreson se paneli mund të publikojë një raport brenda një viti, por thotë se për shkak të madhësisë së procesit data e fundit e publikimit mund të jetë fundi i vitit 2011. Hetimi do të dëgjojë nga zyrtarët e lartë britanik, duke përfshirë edhe Tony Blairin si edhe zyrtar tjerë, mënyra se si menaxherët dhe udhëheqësit e tyre kanë vepruar.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Raportet ndërmjet Washingtonit dhe Moskës ishin temë debati edhe në javën që lëm pas, veçanërisht në kontekstin e veshtrimit që atyre u bën administrata e presidentit Obama. kronike përgatitur.
Ndihmës i sekretares amerikane të shtetit Philip Gordon vlerëson arritjet e konsiderueshme që janë bërë në marrëdhëniet Washington-Mosk, por ai kthehet prapa duke thënë se marrëdhëniet mes dy vendeve kanë qenë të vështira dhe në rënje.
Just 6 months since the president took office and just 3 months since he met with President Medvedev in London.
Vetëm 6 muaj që kur presidenti Obama filloi mandatin dhe vetëm 3 muaj që kur ai takoi presidentin Medvedev në Londër dhe paralajmëroi samitin e muajit korrik, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë shkuar larg drejt arritjes së fillimit të freskët të marrëdhënieve mes dy vendeve. Jo vetëm liderët kanë bërë përparim në përmesimin e marrëdhënieve tona dhe ndërtimin e vullnetit të mirë mes dy vendeve, pasi edhe samiti i Moskës demonstroi se ne kemi pasur sukses në kthimin e retorikës për bashkëpunim dhe veprime konkrete që janë themelore për sigurinë dhe prosperitetin e dy vendeve tona, u shpreh Gordon. Në mes këtyre veprimeve konkrete është edhe një deklaratë e përbashkët mirëkuptimi anëshkruar nga Obama dhe Medvedev për reduktimin strategjik të armëve, e cila përfundon në 10 orë. Gordon mes tjera shtot se samiti po ashtu ka prodhuar angazhimet e të dyja palve për të punuar kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe për të përballur me trafikantët e narkotikëve dhe piraterisë. Kreu i shtabit madhor, admirali Mike Mullen, i cili gjithashtu ka udhëtuar për në Mosk, ka nënshkruar një plan të punës me homologun e ti, Nikolaj Makarov, për të rifilluar bashkëpunimin ushtarak në fusha si që janë antiterrorizmi. Gordon këtë veprime quajti shembull të shkëlqyer. Mosk është pajtuar po ashtu që Shtetet e Bashkuara të transportojnë trupa ushtarake dhe armë në Afganistan përmes territorit rus. Gordon thotë se kjo marrëveshje do të kursej qeverisë amerikane 133 milion dollar në vit për karburante dhe transporte tjera. Mirë po profesuesi në Kongres Demokratik nga New Jersey, Albi Osiris, thot se gjatë vizites në Rusia i kishtë takuar personalitetet që mendojnë për rikthimin e luftës së ftohtë mes dy vendeve. A i përmendi një anket ku tregon që 2/3 e rusëve nuk i besojnë dhe nuk i pëlqejnë Amerikanët. Osiris thot se janë diskutuar edhe problemet e gazetarve dhe të drejtët e njeriut në Rusi.
We also talked about the problems with the journalists. The lack of human rights.
Ne gjithashtu bisedom rreth problemeve me të cilat po ballafaqon gazetarët, mungesës së lirisë për të drejtat e njeriut dhe mbylljen e stacioneve televizive. A është kjo Rusia e re apo presioni nga Rusia e vjetër është duke u avancuar, thot Sires. Mirpo ndihmës i sekretares amerikane të shtetit Philip Gordon tha se Shtetet e Bashkuara kanë marrë vendim strategjik për të punuar me Rusinë rreth çështjeve të cilat dy vendet mund të pajtohen.
Let me be clear, we have no illusions that the reset of relations with Russia will be easy.
Më lejo që të sqaroj se ne nuk kemi iluzione që rivendosja e marrëdhënieve tona me Moskën do të jetë lehtë apo se nuk do të vazhdojë të ketë dallime me Rusinë. Megjithatë, unë jam i bindur se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia mund të punojnë në çështjet e interesit të përbashkët, mirëpo ne kemi dallime sa i përket të drejtave të njeriut ose njohjes së paligjshme që është bërë dy rajoneve të Gjorgjisë nga ana e Rusisë, thotë Mr. Gordon. Mirë pa i rëkujton se përmisimi marrëdhënieve mes Washingtonit dhe Moskës nuk do të shkojë në dëm të aleatëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.